Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
So you can't claim things like coffee, tea, even if your employer used to provide it when you're in the workplace.
Ano ba ang mga pwede at di pwedeng i-claim sa iyong tax return kung ikaw ay working from home?
Kailangan alam mo kung ano yung stress reaction mo. The more you expose yourself to that kind of thing, the more ang stress reaction mo.
Nagdudulot ba ng pagkabalisa ang COVID-19 sa iyo? Mga payo upang labanan, hatid ng isang eksperto.
She wanted to get hand sanitizers that day and she couldn't. Naisip ko na meron naman akong skill, drive to create this product because there are members of our community na talagang kailangan ng hand sanitizer.
At kakulangan sa supply ng mga alcohol, nagtulak sa isang Pinay na gumawa ng sanitizer para sa komunidad. Abangan ang kanyang kwento. Lahat ng yan ngayong Webes, ang 9 ng Abril taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 9 ng Abril, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, Senado pinasana ang 130 bilyong dolyar na wage subsidy ng pamahalang federal. Sa Pilipinas, Pangulong Duterte nagbabala laban sa pagpapatalsik ng mga landlords sa mga nangungupahan. At sa Estados Unidos, Bernie Sanders tinapos na ang pangampanya para kandidato ng Pangulo ng Partido ng Bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sa Australia, naipasa na sa Senado ang 130 bilyong coronavirus wage subsidy package ng pamahalang federal, pinakamalaking halaga ng economic package sa kasaysayan ng bansa. Sa ilalim ng balak, ang mga negosyo ay makakatanggap ng 1,500 bawat ikalawang linggo o fortnight sa loob ng 6 na buwan para sa bawat empleyado na kailangang ipasa ng mga taga-empleyo sa kanilang mga empleyado. Sinabi ni Tresorero George Frydenberg, sa pagsalba ng ilang milyong mga trabaho, ang mga tao ay mabibigyan ng pag-asa.
The JobKeeper package at $130 billion is much more than a material or financial or indeed even a practical boost. The JobKeeper package is a psychological boost for our nation.
Ang tinig ng Tresorero Josh Frydenberg. Naisana ng Partido Labor at Greens na isama sa nasabing balak ang karagdagang bilang ng mga casuals at mga migranteng mayroong mga temporary work visa. Ngunit naipasa sa Senado ang panukalang batas ng walang pag-amyenda. Ani Senator Christina Kennelly, nakakalungkot na mga healthcare workers na may temporary visa ay di makakatanggap ng anumang tulong pinansyal.
It is grotesque to consider the fact that we are relying on temporary migrant workers to help us through this crisis, but we are not giving them the support that they need to be part of our community and to be included in the measures we are all taking, the extraordinary measures, to keep our community and our economy safe.
Ang tinig ni Senator Christina Kennelly. Sa pinakahuling tala, mayroon ng 51 Australianong namatay sa sakit ng coronavirus, kung saan umabot na sa higit na 6,000 ang kaso sa Australia. 76 na taong gulang na lalaki ang namatay sa Royal Adelaide Hospital matapos ma-diagnose ng COVID-19 sa Barossa Valley. Samantala, sa Pilipinas naman, Nagbabala ang Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga landlords at mga nagpapaupa laban sa pagpapaalis ng mga nangungumpahan sa panahon ng coronavirus pandemic. Sa loob ng enhanced community quarantine, maraming mga manggagawang napilitang tumigil sa trabaho at mga negosyo ay napilitang magsara. Sinabi ng Pangulong Duterte na di dapat pilitin ang mga nangungumpahan ang mga nangungupahang magbayad dahil naapektuhan ng lubos ang mga trabaho at negosyo sa panahon ng enhanced community quarantine. Anya, maaaring patuloy na maramdaman ang epekto ng COVID-19 global pandemic sa loob ng 2 taon sa Pilipinas. Sinabi pa ng Pangulo na sisiguruhin niya na may babalik sa kanikanilang sa mga nangungupahan ang lugar sakaling mapaalis sila sa oras ng enhanced community quarantine. Naunang nailabas na ang pamantayan para sa 30-day moratorium sa mga residential at commercial na upa para sa mga small businesses upang masiguro na walang mawala ng trabaho o ikabubuhay bunga ng enhanced community quarantine. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ang 30 araw na palugit o pagluluwag ay bibilangin mula sa pinakahuling due date ng panahon ng lockdown. Na-extend ang enhanced community quarantine hanggang katapusan ng buwan sa Luzon. Ito sana'y takdang magtapos ng 12 ng Abril. Ang mga naipong upang di nabayaran sa panahon ng quarantine ay hahatiin o i-amortize sa loob ng 6 na buwan nang walang karagdagang singil. Sa balita naman sa Estados Unidos, tinapos na ni Bernie Sanders ang kanyang pangangampanya para kandidato ng Pangulo sa darating na halalan kung saan naiwan na si dating pangalawang Pangulo Joe Biden bilang kaisa-isang kandidato para Partido Democrat. Sa pamamagitan ng video, sinabi ng 78 taong gulang na mambabatas mula Vermont sa kanyang mga taga-suportang di anya niya nakikitang makukuha ang sapat na boto upang may panalo ang nominasyon.
While this campaign is coming to an end, our movement is not. The fight for justice is what our campaign has been about. The fight for justice is what our movement remains about. Today, I congratulate Joe Biden, a very decent man who I will work with to move our progressive ideas forward.
Yan ang tinig ni Bernie Sanders. Binigyan pugay naman ni Joe Biden si Senator Sanders.
Bernie's always been a passionate voice for progress, and he put his heart and soul not only into running for president, but also the causes and issues he has been dedicated to his whole life. He's inspired and energized millions of supporters, especially young voters.
Sa karagdagang balita, nanawagan naman ng World Health Organization sa mga lider ng iba't ibang bansa na huwag ihalo ang politika o pamumulitika sa mga hakbang laban sa coronavirus. Nanawagan ng Director General na si Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus matapos magbanta ang Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na tanggalin nito ang ihahatid na pondo sa organisasyon.
No politicizing. No need to use COVID to score political points. No need. You have many other ways to prove yourselves. This is not the one to use for politics.
Yan ang tinig ng Director General ng World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Samantala, sa ibang balita, sa Nueva York naman, sisimulan ng lunsod ang ilang milyong dolyar na pangangampanya matapos mag-alaman mula sa preliminary data na ang bilang ng mga namatay kaugnay ng sakit na COVID-19 ay lubhang mataas mula sa mga komunidad African-American at Hispanic. Sa bilang na 28% ang mga namatay sa Nueva York ay mula sa komunidad African-American. Ngunit ito'y may kabuang bilang lamang ng 22% ng kabuang populasyon ng lunsod. Ang mga mula komunidad Hispanic naman ay nasa 34% ng namatay sa lunsod, kung saan 29% lamang ito ng kabuuan ng populasyon. Isinalarawan ni Mayor Bill de Blasio ang kaganapan ng di pagkapantay-pantay bilang nakakasuklam at nakakabahala.
the disparities that have plagued this city, this nation, that are all about fundamental inequality, are once again causing such pain and causing people, innocent people, to lose their lives. It's just abundantly clear. It's sick. It's troubling. It's wrong. And we're going to fight back with everything we got.
Yan ang alkalde ng Nueva York, Bill de Blasio. Sa Western Australia naman, pinalam ng pamahalang state na papalawakin ito ang pamantayan para coronavirus testing. Ang hakbang ay naganap matapos na itala magdamag sa Western Australia ang panibagong 11 kaso ng COVID-19 kung saan umabot na sa 481 kabuuang bilang sa state. Mula ngayon, 9 Abril, mapapabilang na sa pamantayan para testing sa state ang sinumang tao na mayroong temperatura mula 38°C pataas o sintoma ng respiratory infection kabilang ng mga nahihirapang huminga, may ubo at masakit na lalamunan. Hinihikayat ng Health Minister Roger Cook ang sinumang may sintoma halintulad sa trangkasong magpatest para COVID-19.
This is a significant change and will obviously means that we'll capture a much wider proportion of the public, and that is that we're able to find new cases, protect the most vulnerable in our community and get a great understanding of the tracking of the movement of the virus through the community.
Tinig ng Health Minister ng Western Australia, Roger Cook. Sa ibang balita, nakikita naman ng World Trade Organization ang malaking pagbaba sa pandaigdigang kalakal bunga ng pandemic. Nakikinita ng World Trade Organization ang lubhang pagbaba mula 13-22% sa taong ito. Inaasahan ng organisasyon na mas malaking pagbaba kung ihahambing sa naganap na global financial crisis. Ani Director General Roberto Azevedo, di maganda ang datos.
The WTO is just one of many international organizations coming out with depressing statistics this week as we confront what may well be the deepest economic recession or downturn of our lifetimes. We should aim to make the most of all potential drivers of sustainable growth to reverse this situation.
Ang Director General ng World Trade Organization, Roberto Azevedo. Samantala, sa karagdagang balita sa Australia, hinihikayat naman ng Australian Medical Association ang mga nakakaranas ng tinatag na acute o chronic na medical na issue na magpatuloy sa pagpapakonsulta sa kani-kanilang mga GP. Pinalawak na ang kapasidad para serbisyong telehealth sa buong bansa upang mabigyan ng karagdagang bilang ng mga doktor ng mga magsagawa ng konsultasyon sa pamamagitan ng telepono o video chat upang mabawasan ang panganib sa kapwa doktor at pasyente na mahawa ng COVID-19. Sinabi ng Pangulo ng AMA, Tony Barton, sa mga pasyente na di maaari o denies gumamit ng mga panibagong teknolohiya kasamang video conferencing ay maaaring gamitin ang telepono o tumawag sa telepono.
If Australians neglect their care during this time, all we are going to do is shift an enormous burden of care many, many months down the road with worse outcomes, more complications, more morbidity, and indeed many Australians will lose their life to preventable conditions. So my message to Australians is, speak to your doctor, keep in touch, and maintain your usual care.
Ang tinig ng Pangulo ng AMA, Tony Barton. Samantala, sa New South Wales, pinalam naman ni Premier Gladys Berejiklian na libre ang matrikula sa preschool sa susunod na 6 buwan. Naghahati din ng tulong o subsidy ang pamahalang state sa mga child care centers ng mga lokal na council upang manatiling bukas ang mga to. Sinabi ni Premier ng state ng New South Wales, Berejiklian, na nais makatulong ng pamahalaan na sa mga nararamdamang pressure ng mga mag-anak.
We're stepping up as a government to do our part in relieving the pressure on household budgets, but also sending a strong message to both our early childhood education community and also our school community to say thank you so much.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 61 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 71 sentimo o 50.71 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 31 piso at 76 na sentimo o 31.76 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa cricket, ang England all-rounder na si Ben Stokes ay napili ng cricket almanac Wisden bilang pangunahing lalaki malalaking cricketers sa buong mundo. Ang captain ng India na si Virat Kohli ang napili sa natatanging gawad nitong huling nakaraang tatlong taon. Sinabi ng editor ng Wise din na naipakita ni Stokes ang may sasalarawan na pambihilang laro o performance of a lifetime ng dalawang beses sa loob ng ilang linggo. Una sa pagsisikap na maipanalo ng England ang World Cup Final laban sa New Zealand at ang kanyang nakamta na di pa nalalampas ang century sa one wicket win sa third Ashes Test. Ang Australianang si Elsie Perry naman ang kinilala bilang pangunahing female cricketer sa buong mundo. Sa lagay ng panahon, ngayong Huwebes sa Perth, maaraw 33 degree. Gayun din sa Adelaide, 23 degree. Maaraw din sa Melbourne, 22 degree. Gayun din sa Hobart, 20 degree. Maaring umulan sa Canberra, 20 degree. Sa Wollongong, Maysaw, 21 degree. Gayun din sa Sydney, 21 degree. Ulan rin sa Newcastle, 23 degree. Bagyang maulap sa Brisbane, 27 degree. Gayun din sa Cairns, 30 degree. At ulan sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.